háttvirtum formanni umhverfis- og samgöngunefndar fyrir ræðuna hér, en mér langar að í framhaldi af þessari umræðu, þessari stöðu sem upp er komið með Egilsstaðaflugvöll, að spyrja í rauninni formann samgöngunefndar sem við höfum nú setið sama fundi, þar sem Isavia hefur komið, að finnst formannum ekki merkilegt að Isavia, sem fer nú þó með allar eignir á flugvöllinum og á að vera þar inn í öllum hnútum kunnugt, hafa ekki flaggað þessu fyrir ári síðan þeim vorum að ræða málið og vorum með það á dagskrá og raunin að það hafi ekkert komið fram í heimsóknum Isavia að þarna væri ekki þarna þyrfti þetta langan tíma til undirbúnings fyrir nú á vor mánuðum 2021 eftir þó að hafa komið ítreka fyrir nefndina. Þannig að það er það sem ég vil spyrja að og eins þann upplýði ég heimsóknir fulltrúa Isavia síðasta ár þannig að malbygguna framkvæmdin á Egilsstaðaflugvelli væri á margan hátt ekki eins brýn eins og hún er og heimamenn hafði nú ítreka nefnt við mig til dæmis á síðasta ári og árið þar á undan að það kom aldrei beint fram fyrir nefndin á síðasta ári og við settum, ég man ekki nákvæmlega orðalagi sem við settum í nefndarálit sem við stóðum saman að hér mörg og flest úr nefndinu fyrir ári síðan að Isavia að segja þá framkvæmt og þá var ekki endilega að vera að tala árið í ár, jafnvel sko 2 ára, 2 og 3.
Og ansvari fararháttir